štúdiu so mnou sedí podnikateľ, konzultant, biznisový stratég a mentor Jozef Hlavač. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Hlavač, vy ste pred 20 rokmi rozbiehali pobočku Heinekenu v Koreji a teraz pomáhate rozbiehať projekty na Slovensku a ja sa tu chcem s vami práve o tom rozbiehaní trošku porozprávať. My sme spolu volali a vy ste mi povedali takú peknú myšlienku, že rozbiehanie firiem trvá oveľa dlhšie, ako si veľa ľudí očakáva. A vlastne ten najväčší rozdiel medzi rozbiehaním firiem alebo projektov pod veľkou korporáciou je ten, že ten korporát vlastne počíta s tým, že to bude trvať roky, na rozdiel od toho podnikateľa, ktorý rozbieha firmu alebo startup, vlastne ide do toho s tým, že si myslí, že to bude trvať mesiace, ale vlastne to trvá roky. Povedzte nám, že je toto pravda, je to tak, že skutočne rozbiehanie tých firiem, tých veľkých projektov firiem, proste tam sa počíta s tým, že to bude trvať roky?
No určite roky, ale myslím si, že ešte podstatnejšie je si povedať, že ten čas je veľmi závislý od toho, aký máte plán. Uh-huh. Ak sa do niečoho pustíte, skúšate, improvizujete, potom vám to nevyjde, potom skúsite to ináč, potom skúsite niečo úplne iné a tak ďalej, tak to môže trvať naozaj že dosť dlho. A je to zraňujúce, je to, asi budete aj trpieť pri tom. A tak nejak som vlastne rozbiehal Istropolitanu, reklamnú agentúru, ktorá stále patrí najväčším na Slovensku. A to potom môžem práve porovnať s tým korporátom. Hej, že keď vlastne už som išiel do Koreji, tak vlastne to rozbiehanie nezačalo tým, že sme vybehli do terénu a začali sme čosi robiť, ale začalo tým, že vlastne rok, skoro 2 roky sme proste len chodili po trhu, robili rôzne prieskumy, rozprávali sa s kľúčovými ľuďmi, preverovali rôzne hypotézy, rôzne cesty, ako to rozbehnúť a tak ďalej, a tak ďalej. Až keď sme mali všetko absolútne jasné, vedeli sme to, vtedy sme vlastne sa dohodli s centrálom, že ideme rozbehnúť ďalšiu firmu, ďalšiu pobočku Heinekenu, tento raz v Južnej Koreji. A čiže to bolo ako prvé. To zrýchlilo nenormálnym spôsobom oproti tej mojej prvej skúsenosti na Slovensku. A to druhé, čo bolo podstatné, je, že my sme boli trénovaní. Ja som v podstate 3 roky žil v Amsterdame, robil som projekty, kde som rozvíjal obchodné stratégie firiem na Filipínach, v Nigérii, Južnej Afrike, Izraeli, Dubaji a ďalších a tak ďalej. A tie roky toho praktického rozbiehania firiem, respektíve pomáhania firiem projektového manažmentu sa veľmi využili na to, alebo som použil na to, keď som vlastne rozbiehal už potom Heineken Južnú Koreju. Mm-hmm. Takže dve veci tam sú veľmi dobré, alebo čím lepšie sú pripravené, týmto je kratšie. A to je, závisí to od toho plánu, tej stratégie, jak si to nastavíte, jak si to premyslíte. A druhá vec je od vašich zručností. Jak to viete v tom dennodennom procese urobiť.
A vy ste povedali, že vlastne 2 roky trval iba ten prieskum, čo si myslím, že veľa podnikateľov, pre nich to je až nepredstaviteľné, aby 2 roky iba zisťovali vôbec, že či majú ísť do toho, že veľa z nich je takých, že proste to začnú robiť. A vy ste do toho išli tak, že najprv 2 roky ste skutočne si robili tie analýzy, rozprávali ste sa s ľuďmi a robili ste si ten prieskum, že možno toto je taký ten veľký rozdiel medzi tým, keď rozbieha firmu Heineken a keď rozbieha firmu niekto so startupom napríklad.
Ten proces toho prieskumu netreba vidieť ako niečo lineárne, niečo priamočiare. Mm-hmm. Že vy vlastne idete a vy niečo vyskúšate a urobíte si nejaké analýzy, potom nejaký prieskum, nejaký uzáver a potom zistíte, že toto asi nie je to najlepšie, tak si to skúsite. Čiže vy testujete už dopredu, možno môžete rozbehnúť aj nejaký pilot, máte tam možno ten produkt je už na trhu cez vášho distribútora a tak ďalej. Proste sú rôzne, tých metód je veľmi veľa, vy si z nich vyberáte, ale v podstate nie je to také priamo. Že teraz robím toto a 2 roky robím toto. To nie je, je to skôr ako hľadanie. V čom je to iné je, že je to neporovnateľne lacnejšie, ak toto testovanie robím už v reálnej firme. Pretože reálna firma, ja ju rád prirovnávam k lietadlu, ktoré vzlietlo, spotrebová palivo v každej sekunde. pretože to je, či je sobota, nedeľa, či je proste víkend, alebo cez noc a tak ďalej, tie platy zamestnancov bežia, vaše prenajmy, náklady na prenajmy bežia, všetko v tej firme akože beží. To znamená, a čím je tá firma väčšia, tým tie prestoje, týmto skúšanie, týmto testovanie proste stojí viacej. Čiže to nie je len časový risk, ale je to, riskujete svoje zdroje, ľudské, ďalšie zdroje, ktoré máte. Uh-huh. Hej. Čiže tá stratégia, ľudia niekedy sú takí, že keď poviem, že stratégia, ale to vôbec nie je pravda. Proste stratégia je to, že vy vlastne chcete, ja neviem, si postaviť bazén a miesto toho, aby ste chytili prvý krompáč a začali ho stavať, tak si to premyslíte. Kúpite si nejaké náradie, naplánujete si, potom aj si to vyskúšate, jak dlho to bude kopať, nájdete si dodávateľov a tak ďalej. A predtým, než vlastne celé to rozbehnete, sa pripravíte. Hej. Toto je strategia. Proste premyslieť si to dopredu, čo idem robiť, vyskúšať si to, pozrieť sa, ako to urobili ostatní, kde sú ostatní, čo ma môže stretnúť a tak ďalej. A je to ďaleko, ďaleko lacnejšie, ako to pustiť na čisto a potom aj s ľuďmi, ktorí už sedia v kancelárii alebo kde si v továrni, nemajú čo robiť, pretože máme prestoj a tak ďalej. Je to ďaleko lacnejšie.
Lebo veľa firiem volí práve ten opačný postup, že proste si zvolí Južnú Koreu, ideme tam, nájdeme nejakého riaditeľa a proste začneme tam budovať značku, firmu a uvidíme vlastne, že ako to uspeje. Versus vy ste tam 2 roky vlastne len zisťovali, testovali, analyzovali, rozprávali sa a snažili sa pochopiť, že či ten risk, aký bude vlastne veľký ten risk. Rozumiem tomu správne?
Presne tak, ale ono sa to potom ukázalo na tej rýchlosti, že síce tu sme akože stratili 2 roky, my sme ich nestratili, v podstate nebolo to lacné.
Je to súčasť toho procesu.
Lacné, hej, ale určite nie, ako keď rozbehnete celú operáciu. Lenže tá rýchlosť potom tej operácie bola taká, my sme v priebehu 3 rokov sa dostali na špičku všetkých importovaných piv v Južnej Koreji, bo predtým sme boli nejaká 4, čiže za 3 roky sme boli absolútne na čele a v tej dobe to bol boom, v Koreji proste všetko, ten trh veľmi, veľmi rástol, to znamená, že veľmi veľa importovaných piv prichádzalo na trh, ale v priebehu 4-5 rokov to padlo na tretinu. Mm-hmm. Proste oni sa tam neudržali. Kým my sme stále rástli a teraz Heineken, proste v Koreji je veľká, veľká spoločnosť už, dá sa povedať. Mm-hmm.
A s akým časovým rámcom sa vôbec ide do takéhoto projektu? Prídu za vami, že Jozef, ideme rozbiehať Heineken do Koreji, najbližších 5 rokov proste budeš tam a tam to budeš rozbiehať? Alebo ako to funguje?
Základom je počúvanie. Keď počúvate, a teraz myslím naozaj, že aktívne, že sa pýtate a tak ďalej, tých informácií, tie sú všade okolo vás.
To je pravda.
Stačí, napríklad v Koreji sa stretie s ostatnými expatmi, ja som okamžite sa stal členom EUCCK, ako European Chamber of Commerce a tak ďalej, a hneď už máte ďalších ľudí a od títo ľudia vám povedia, pozri sa do distribúcie, sa nedostaneš ľahko, pretože je to tu na zatarasené LG a Samsungom a ďalšími čebolmi, ktoré tu sa, ale dá sa to urobiť takto a tak ďalej. Čiže počúvať, aktívne zisťovať si ďalšie veci. Ten prieskum si častokrát ľudia myslia, že to je, oslovím, prieskumnú agentúru. To je malá časť toho, čo potrebujeme, ale ten prieskum je to, čo vy robíte. To sú tvrdé dáta, ale strašne veľa tých mäkkých dát, takzvaných takých, že intuitívnych a tak. Ale ak viete, čo potrebujete vedieť, tak proste sa to dozviete a je to lepšie, ako keď sa to dozviete, keď už vám bežia veľké náklady.
A ten časový rámec napríklad pri tej Koreji bol aký? Tam sa počítalo s tým, že napríklad tie 2 roky to bude len v tomto štádiu?
My sme boli rýchlejší, hej. My sme do 2 rokov ako splatili všetko, čo sme si požičali a tretí rok sme vyprodukovali super zisk, ktorý zaplatil všetko. Vlastne, ktorý ako proste, ale to je unikátny prípad. Jednak kvôli tomu, že vlastne ten trh je nastavený, alebo vtedy bol nastavený tak, že tá marža na to importované pivo bola veľmi vysoká, čiže keď ste urobili objemy, tak vlastne to ráslo veľmi rýchlo. To úplne iné ako napríklad v Československu v pivnom segmente. A Čiže, ale to bolo extrémne rýchlo. Hej? Ani Heineken neráta, že do 3 rokov proste bude ako tak super ziskový, ako v tom prípade bola tá Korea.
A čím to bolo? Bolo to nejako tímom, že ste dali dokopy zaujímavých ľudí?
Myslím, že dve veci potrebujete, hej, lebo to sa asi nestane počas covidu v gastre, ktoré je zatvorené, ale proste ten trh veľmi rástol. A my sme boli pripravení na to proste si z neho ten kus zobrať. Čiže my sme rastol trh, rastli sme my a v tejto kombinácii proste to fungovalo. Hej. Potom už keď sa to trošku ukludnilo, tak samozrejme aj ten rast sa trošku spomalil a tak, ale je to súbeh. Hej. Tie vonkajšie vplyvy sú veľmi... My sme ich neodhadli. Hej. My sme proste to prišlo, to proste bola náhoda. Hej. To isté, čo sa deje tu, keď niekto povie, že predpokladá trendy a tak ďalej, je dobrá vec, ale keď sa pozrieme aj na tých finančníkov, keď to predpovedia, tak niekomu vyjde, niekomu nie a tak ďalej. Takže, ale dôležité je to, čiže netreba byť akože smutný z toho, že mne to nejde až tak rýchlo, pretože tie vonkajšie podmienky možno nie sú až také dobré. Hej. U nás ako boli dobré. Tá Korea sa zviechala z finančnej krízy a ľudia kupovali všetko, čo mohli, proste tešili sa z toho. Predpokladal som, že u nás bude to isté po covide, ale vidíte, že tú krízu sme
ale si nejak chvíľku predeli. Bolo také, hej. Že ono po covide.
To je bežné správanie akože spotrebiteľov, že oni zrazu chcú...
To dohnať ako keby.
A dohnať, ale zažiť niečo nové, čo nezažili predtým. To znamená, a to je vlastne veľmi dobrý čas pre nové produkty, nové firmy a tak ďalej, pretože vtedy ten zákazník je viac otvorený skúšaniu nových vecí. 2 roky sedel, kde si pil nejaký nápoj a tak ďalej. A teraz zrazu pozerá, že nový svet a tak. A to správanie sa v podstate opakuje po tých krízach. Mm-hmm,
zaujímavé. Ešte keď sa vrátim do tej Korei, tak vy ste prišli do Korei rozbiehať firmu, že ako to fungovalo vlastne, ako ste sa dostali k ľuďom, s ktorými ste sa chceli rozprávať? Akože Európan v Korei, že je tam aj taký ten kultúrny rozdiel, že ako vás možno aj brali? Hej, že...
K tej kultúre, ja si myslím, že my sme bližšie Korejcom ako napríklad Holandianom. Hej. Ja som žil v Holandsku aj v Koreji a kultúrne my sme bližšie podľa môjho názoru tej Koreji. Čiže nie je to až také. Takisto je tam cítiť proste tú monarchiu, u nich dynastiu a to také správanie nastavené a veľký rešpekt voči autoritám a tak ďalej. Určite väčší ako u nás na Slovensku, ale nie, ale napríklad Holandania sú veľmi liberálni a tak ďalej. Čiže tam to až tak nebolo. A čo sa týka tých ľudí, tak to sú rôzne zase segmenty ľudí. Ako napríklad ja som okamžite som zavolal šéfovi najväčšieho pivovaru korejského, že by som sa rád s ním stredol, on skoro spadol z nôh, že preboha, lebo už vedel, že Heineken je tam, hej, že to všetci už vie. My sme urobili tlačovku, kde bol asi 150 teda novinárov, som na ním vizitky nemal pre všetkých a to sa hneď rozkriklo, Heineken nastupuje a tak ďalej, takže strach pre lokálne firmy a ja som hneď ako povedal, že sa s ním chcem stretnúť.
Takže s hlavným konkurentom ste sa chceli stretnúť?
Samozrejme. Zaujímavé. My sme hrali golf s našimi konkurentami. Mm-hmm. Ako myslím teraz, tých importovaných firm, tie najväčšie firmy, ako ja neviem, Asahi, Miller, Corona, my sme hrávali golf a my sme si hovorili, my sme rastli segment spolu. Hej, čiže my sme bojovali proti sebe, ale vlastne v tom súboji medzi sebou my sme získavali na úkor lokálnych
firm. Vlastne mali ste rovnaký cieľ všetci.
Presne tak.
Takže ste zavolali tomu najväčšiemu konkurentovi a s ním ste sa začali rozprávať o tom,
a potom že... druhému najväčšiemu, hej, lebo tam sú dvaja najväčší ako a s oboma sme sa stretli, porozprávali sme sa, on sa pýtal, čo tam chceme, a my sme povedali presne, čo chceme.
A čo ste chceli?
A to proste byť lídrom v importovanom segmente.
Toto bol ten hlavný cieľ.
Hej, on povedal, že to sa vám nepodarí, pretože my sme to skúšali už s Carlsbergom, my sme to skúšali s Fosterom, my sme to skúšali, povedal mi asi 5 značiek takýchto, s ktorými to akože skúšal a tak ďalej. A hovorím, že dobre, tak nechajte. A bolo to. A potom, keď som odchádzal, tak zase sme sa stretli a rozmýšľali sme už spolu, že či nechceme spolupracovať. Okay. Hej. Pretože vedel, že my sa veľmi nevyjedáme. Hej. Proste ten mainstream tam je obrovský a ten import je... Lenže je to je to sexy, hej, na tom trhu. Že keď idete s niekým kdesi a chcete sa ukázať, tak si nedáte lokálne korejské pivo, dáte si Heineken.
Spolupracujeme už 4 roky a nemenili by sme. Komunikujú vždy rýchlo, pravidelne si voláme a preberáme návrhy, ako ešte lepšie predávať naše produkty. To sú slová klienta spoľahlivej siete Afial, v ktorej pomáhajú slovenským a českým e-shopom rásť. Máte svoju vlastnú značku? Predávate online a chcete zvýšiť predaj? Choďte na www.afial.com a zistite, či viete využiť silu provízneho marketingu aj vy.
Ako to vôbec celé dopadlo, tento Heineken?
No stále to beží, to je ako jedna, to narastlo, ja neviem, vtedy, keď sme to preberali, tam bol distribútor, teraz je to, ja neviem, 15-násobne väčšie, alebo neviem koľko, proste to narastlo, takto, dobre.
Takto sa opýtam, že splnili ste ten cieľ, s ktorým ste tam išli byť jednotkou?
No, my sme išli proti negatívnemu postaveniu tej centrály. Centrála povedala, že my tam skoro nič nepredávame, ten trh je zabitý. Veľmi dramatický príbeh Nestlé napríklad. Oni ako investovali obrovské peniaze, a keď som sa stretol so šéfom Nestlé, tak mi hovoril, Jozef, my tie peniaze nikdy nedostaneme už späť tu. Proste ten trh je veľmi ťažké existovať na korejskom trhu. Čiže my sme dosiahli oveľa viacej, ako sme predpokladali, alebo ako ľudia si mysleli. Takže...
A vaša úloha to tam bolo len rozbehnúť a potom to nechať tak, alebo bol plán to vlastne aj viesť a riadiť?
Expati sú väčšinou držaní na trhoch 3-4 roky. Okay, hej, 3 roky a tak ďalej. Ja som sa nevedel som ani prečo, ale viac menej ako diplomati v podstate ide o to, že aby sa držali v nejakej aktivite, aby boring. Hej. Ak ste v tak rozkošnej krajine, ako je Korea, je to fajn, ale keď ste ako kde si v strede Afriky, kde nie je ničoho, tak tie 3 roky to môže byť celkom dlhá doba a tak ďalej. Takže to striedanie expatov bolo. Uh-huh. Ja som si vypýtal ešte jeden navyše, pretože jeden rok vlastne bola príprava a potom ešte 3 roky som chcel vidieť, akože funguje, ale v podstate všetko to bolo nastavené a tá firma nestratila dynamiku ani potom, hej, keď už prišli ďalší ľudia na miesto mňa. Takže.
A čo bolo možno pre vás také najdôležitejšie, že keď ste odchádzali, aby to proste frčalo ďalej, že sú to fakt tí ľudia kľúčoví, alebo je to hlavne o tých ľuďoch.
Áno. Ja som napríklad vedel, tí ľudia, ktorí robili pre Heineken Korea, to boli všetci Korejci, ja som bol jediný ako vlastne foreigner. Ja som vedel, že oni už nemôžu pracovať pre korejské firmy. Proste oni vlastne si prišli do kultúry, pretože my sme vlastne zaviedli kultúru, tú európsku vlastne ako v Koreji, oni, čo je napríklad liberálna, voľná v Koreji, nesmie proste zamestnanec ani oponovať šéfovi, to proste nie je možné a tak ďalej. Takže oni už, a to som už aj videl tie príbehy, keď ja som odišiel, že oni buď teda zostali v tom Heinekene, alebo išli do iných medzinárodných firiem, ale určite sa nevracali do lokálnych firiem už.
Zaujímavé.
A to je vlastne, myslím, že je to dobré, že to ich oslobodzovalo. Oni sa tak aj akože cítili proste, že im to zrazu v tej ich kultúre im to ukazovalo novú vec. Hej. Takže zase nadviažem na to, čo teraz beží ako v našich novinách, že tá lokálna kultúra sa rozvíja v súlade s ostatnými. Proste tí Nemci nás rozvíjajú a my rozvíjame ich. Takisto aj v Koreji.
Ako sa vám páčila Južná Korea?
Ja som bol zamilovaný do Koreji. V podstate ja som bol súčasťou toho prieskumu, toho dvojročného. Ja som vlastne to začínal tým, že my sme robili prvý projekt. A ja som išiel do Koreji s tým, že tam nájdem ryžové polia a tie pekné domčeky a tak ďalej. Prišiel som na letisko, ktoré v tej dome bolo najlepším letiskom na svete, obrovské. Ubytovali ma v kongresovom centre, v hoteli, kde proste zišiel som dole a tam bolo najväčšie podzemné shopping center v Ázii vtedy a tak ďalej. Obrovské ulice, veľa. A som zrazu, žiadna ryža, žiadne domčeky a tak ďalej. Proste tá Korea bola už tak vtedy dynamická, tak rozvinutá, autostrády, všetko, že nepredpokladal som to proste. Mm-hmm. Ale to nie je hlavné. To hlavné, prečo sa do Koreje môžete ako zalúbiť, je sú ľudia a tá kultúra. Že oni si stále držia tú svoju kultúru, je veľmi odlišná od ostatných. Môj šéf hovoril, že Jozef Korea je múzeum Ázie. Oni si to ešte ako držia, viac ako Japonci napríklad, tie svoje veci a tak. Ale takisto sa otvárajú a sú radi, že sa otvárajú. A tak no. Mm-hmm.
Ste tam vy ako samostatná jednotka, keď to rozbiehate, alebo ste tam ako kvázi vlastne ich zamestnanec, ktorý plní iba úlohy?
No to je to druhé, to je na vás.
To je ste tam tak, že ste tam proste sám za seba?
Áno.
Áno, je to tak, hej?
V podstate ako ten prvý človek, ktorý vám môže pomôcť, je v Singapúre. Uh-huh. Hej, predtým v Amsterdame, ale potom on sa presunul do Singapúru, čiže to je, ja neviem, 8-9 hodín letu, kým sa stretnete so svojím šéfom a tak ďalej. A v tej dobe my sme teda bežali na online, hej, ale nebolo to také technologicky vyspelé, lebo že by sme si furt telefonovali, respektíve boli za obrazovkou. Mm-hmm. A tak, čiže je to naozaj ako, že vás vyhodia kdesi z lietadla.
A práve, na nejakom letisku.
Áno. Ak máte tú predstavu, tak aj je to tak presne. Hej, že lietadlo letí a teraz Jozef, tu ťa vyhodíme a potom nám daj vedieť.
Hej, a to je rozbehni celé. Proste aj nekedy.
Presne tak. No pozor, lenže oni vás vyzbroja. Mm-hmm.
Hej, pozor, a čím vás vyzbroja?
To sú vlastne, ja som robil 2 roky už na Slovensku, hej, tam viac menej som využíval to, s čím som prišiel ešte z Istropolitány, to bola dosť silná skúsenosť, ale potom v podstate ja som robil na tých projektoch, že ja som vlastne prišiel, ja neviem, do toho Izraela a tam sme sa dali, z kľúčových ľudí sme vytvorili tím a povedali sme si, ideme sa pozrieť na túto firmu, ako táto firma môže akcelerovať svoj rast. Uh-huh. Hej. A niekoľko, ja neviem, asi pol roka sme na tom proste pracovali. Dôležité bolo to, že som neprišiel ako konzultant s nejakými ďalšími konzultantami a tí urobili nejakú svoju vlastnú nejakú hodnotenie, analýzu a potom im to dali, ale robili sme to spolu. To znamená, že počas toho auditu alebo toho skúmania tej firmy, všetci sme pracovali a im sa otvárali oči. Oni zrazu pozerali, že wow, však toto sa... A oni prichádzali... A tá šanca, že to aj implementujú, potom neporovnateľne vyššie, ako keď príde niekto, dá vám 200 stránku túto stratégiu alebo materiál, vy pozeráte, že ježiš, áno, ale po 2 týždňoch už neviete, čo tam je.
Presne.
Hej? Kým toto je, a to bola podmienka. Toto je dôležité chápať, že tieto konglomeráty, alebo respektíve tieto globálne firmy, oni to majú naozaj premyslené, ten implementačný proces. Mm-hmm. Že to nie je len ako, že hej, ideme a na nejakú konferenciu o marketingu, potom si pozrieme video a tak ďalej. To je príliš málo. Hej. To sú inšpirácie, ale dôležité je to, čo vy viete urobiť. Možno by som použil príklad, čo tak rado ako používam, je, že my sa rozhodneme hrať tenis. Hej, že sa nám to páči, je to pekná hra, chceme a myslíme si, že by sme v tom aj mohli byť dobrí. A teraz ideme sa pozrieť na nejaký tenisový zápas a tam hrajú špičkoví ako tenisti a nám sa to stále páči, stále je to super a ich chcem to robiť a tak ďalej. Ideme na ďalší zápas, pozrieme si niekoľko a je to super. A potom zrazu je konferencia nejaká, tam vystúpi Djokovic a on rozpráva o tom, ako začínal a tak ďalej a my sme ešte bližšie k tomu, pretože a tak ďalej. Ale my stále nevieme hrať tenis.
A vlastne sme nechytili raketu do ruky.
Výborne. A to je to, že kde ja vlastne teraz sa pohybujem, že vlastne miesto toho, aby sme stále chodili po konferenciách alebo stále študovali videá a verili rôznym zázračným metodám a tak ďalej, postavme sa na kurt, nepotrebujete k tomu Djokoviča, potrebujete niekoho, kto je ohodne skúsený a vie vás nejakým spôsobom a pomôže vám využiť váš potenciál. A to vidím, že veľa ľudí si, ježiš, to nie, to bude ako dlho trvá tak ďalej. A potom po 3 rokoch sú tam, kde boli. Mm-hmm. Hej. Mám taký príbeh, ako to ma celkom teší, že keď som sem prišiel, slovo má jeden mladý chalan a hovorí, že oni majú takú firmu a že bežia a tak. Dobre, no a vtedy ma to ešte tak ako, že nejak netrapilo, že niečo robiť, ale pustili sme sa toto, ale ja som dal si podmienku, že dobre, ale najprv sa na to pozrieme, urobíme tomu audit. A že načo a že to je drahé a tak ďalej. Nakoniec sme to urobili. Za tým bol ďalší investor samozrejme. A keď sa ten na to akože pozrel, tak povedal, že tú prezentáciu a tie naše, čo nám z toho vychádzalo, on povedal, že dobre, ale jedine, ak podpíšem viac ako ročný kontrakt. Akože, a zrazu už som bol v týme, hej? Mm-hmm. Pretože si uvedomili, že to nie je len ako tým, že oh, už to viem, hej? Že už som videl ten zápas, ten tenisový zápas, už som rozprával s Diokovičom, ale že vtedy to ešte len asi začína. Hej? Mm-hmm. Že sa postaviť na kurt a začať jednoducho. Mm-hmm. Hej, začať jednoducho, s jednoduchými vecami. Mm-hmm. Tu na ľudia nevedia urobiť sales plan. Jednoduchý sales plan. Nevedia si urobiť finančnú simuláciu. Hej. A pritom to sú jednoduché, stačí na to zbytočné softvery a tak ďalej. Organizáciu sales teamu. Netreba na to zložité veci, ale prípravu na proste kopa veci, ktoré sa dajú naučiť, ktoré potrebujete vedieť. Vy keď prídete napríklad na obchodné rokovanie, to môže dopadnúť rôzne. Takisto, ako keď hráte tenis. Ne? Ale dosť závisí od toho, že aký ste tenista a ako ste na ten zápas pripravení. A vidím, že dosť veľa ľudí proste to berie tak, ako že však poďme, hej, mm-hmm. a tak ďalej.
Je to tak? Je to skutočne
a to
tak?
Sú zručnosti, to sú príprava na zápas, na obchodné rokovanie, to sú všetko zručnosti, ktoré keď si to uvedomíte a robíte to podľa nejakých overených alebo vymyslených vecí, tak budete oveľa, veľa lepší. Mm-hmm.
Takže možno v praxi to vyzerá tak, že sa zoberie nejaký framework, použije sa a robia sa napríklad také strategické workshopy, kde sa rieši priamo tá stratégia a nerieši sa to tak, že príde konzultant a celé to vymyslí?
V praxi, mojej praxi je to tak, že vlastne ja som taký nejaký avatar, ktorý do tej firmy príde za zlomok peňazí, ktoré by tu firma platila, keby som do nej nastúpil ako jej šéf alebo zodpovedný za niečo. Hej. A to úplne stačí, pretože to je strategické vedenie tej firmy alebo pomoc strategická a tak ďalej. Ale povedzme raz týždenne si všetci sadneme a ja som súčasťou toho týmu. Hej. A po týždni zase, čiže tomu týmu pomáham, aby sa tým naučil nejakej organizácii, pomáham tomu riešiť ich reálne problémy, ktoré teraz padajú. Máme kritického zákazníka, odchádza, nevieme čo s tým a tak ďalej. Stojí vám to za to? Ale tam riešime to spolu a tak ďalej. A v tomto procese, že ja som súčasťou tej firmy, mm-hmm. jej denného to. To nie sú workshopy, ktoré simulované workshopy, kde si skúšame rozobrať auta a poskladať ich, ak to je rýchlejšie a tak ďalej. To sú reálne veci.
To je vlastne operatíva.
Presne mm-hmm. tak. S tým, že ja v tej firme fyzicky nemusím sedieť. Nemusím štikať kartu, hej, a tak ďalej. Ale kedykoľvek mi volá ten môj partner, hovorí, Jozef, čo s tým? A on nepotrebuje, aby ja som hodinu s ním pracoval. On potrebuje vedieť, počúvať, ja neviem, mám strach. Hej. Častokrát sa stáva. A vtedy sa dohodím, skús toto, volá mi späť, hovorí, nevyšlo to, skúsme takto, a tak ďalej. Ale je to ďaleko menej, je to oveľa menej riskantné, ako keď proste testuje a skúša. A v tom raste jeho know-how, v tom raste jeho zručnosť a stáva sa lepší.
A vy napríklad robíte aj tie sales plány?
Spolu s nimi. Spolu. Hej. A ja vidím, že je to také niečo, čo oni považujú, na čo nám to je.
Áno, ale veľa firiem si myslím, že to tak
ale
považuje.
Ale ja by som takisto... Uh-huh. Pokiaľ sa to robí akademicky, pokiaľ sa to robí proste teoreticky a zbytočne komplikovane a oni nevidia význam. Mm-hmm. Ale teraz napríklad si robíme s jednou firmou, si robíme sales plan a teraz tak prvá vec je, že urobíte nejakú víziu, že koľko by sa dalo predať cez tento predajný kanál, cez tento. Ale hneď za tým ide, ako ideme sa pozrieť na biznis tých našich partnerov, ako to robia oni, na ich motivácie, o čo ide im, ideme ich počúvať a rozmýšľa na to, že ako náš produkt môže im pomôcť v tom a tak ďalej. Hej. A už sa to buduje a tak ďalej. Do toho z toho nám zrazu vychádzajú, že ježiš, keby sme im dali takú promúšu. A už sa nám z toho rysujú náklady na to, že čo budeme potrebovať na to dosiahnutie a tak ďalej. A zrazu máte sales plan, ktorý je nielen sales plan, aj finančný plan, ktorý má zmysel, ktorý presne vysťuhuje ten príbeh, ktorý idete zažiť. Hej. A po roku si môžete pozrieť späť a povedať sa, a tak tu som to neurobil takto, tu som to mohol urobiť a tak ďalej a budúci rok urobím ho lepší. A tretí rok a štvrtý rok a 3-4 roky prebehnú veľmi rýchlo. A vy zrazu máte zručnosť, viete plánovať tak, že to má zmysel, že je to transparentné, že ľudia vo firme tomu rozumejú, hej, že majú jasné, že z toho idú jasné KPIs, proste tie indikátory toho performance, no.
Kľúčové
indikátory. Kľúčové, áno, indikátory ich výkonu a celé je to podchytené číslami.
Mm-hmm. Tak povedz mi možno taký konkrétny príklad. Hej, ja mám podnikast a chcem teraz z neho urobiť veľký projekt. Ideme pracovať na tom sales pláne a ideme zistiť, že koľko by sme teoreticky vedeli toho predať. Že ako vôbec nad tým rozmýšľať a s čím začať?
Možno ešte krok späť. Mm-hmm. To, čo je dôležité podľa môjho názoru, sú tri veci. Hej? Keď si robíte nejaký plán. Vždy je to príbeh. A ten finančný plán alebo obchodný plán, to je vlastne len číselné vyjadrenie toho príbehu, čo vy chcete zažiť, alebo si myslíte, že viete, akože zažiť. A ten príbeh by som asi postavil na tom, aby nechoďte na trh, keď tam chcete priniesť to, čo tam už je. Hej. Akože veľa ľudí to robí, akože však oni vyrábajú, že my ho vyrobíme tiež, zmeníme obal a tak ďalej a tak ďalej. Nie preto, že sa vám to nemusí podariť, ale to je ťažké. Uvidíte, prídete do Kauflandu a sa vás pýtajú, že prečo vás majú predávať a vy neviete vysvetliť. Však také už tam majú a tak ďalej. Proste, že to je prvá vec, odlišnosť. To bolo v Heinekene ako, že to bolo strašne dôležité. Outstanding.
Mm-hmm. A čo bola ich odlišnosť?
Oni sú najväčšou medzinárodnou značkou piva, hej, že international, to znamená,
brand,
že keď my si dáme teraz tu na Heineken a niekto vojde, tak si, tí chlapci už cestovali.
Aha,
hej, okay. Hej, že nepijú zlatého bažanta, ale už cestovali.
Takže to
už.
Až tak vyvoláva emócie, hej, že tá značka.
To je iba emócie. Uh-huh. Ak vám dám teraz 20 piv pred vás, tak nebudete vedieť určite, ktoré bez etikety, hej.
Je to tak.
Čiže tá pivo je na emóciách vybudované a tak ďalej. Pritom Šariš sa pobije, ja neviem, so zlatým bažantom, pretože jak môžeš piť také pivo a tak ďalej. To je o emóciách.
Ale prepáčte, som vám do toho skočil, takže odlišiteľnosť je tá vlastne tá
čiže
prvá
tá prvá vec. Je, tá prvá je hľadajte zmysel, svoj zmysel, že idem na trh, tam
prečo
už
my to, také hej, niečo, hej?
Hej, a nerozmýšľateľnosť je, pozrite sa, čo na tomto trhu je. Mm-hmm. Hej, a hľadajte zmysel a hľadajte, kurni, tí ľudia ešte môžu potrebovať toto. Mm-hmm. Hej, otestujte si to a tak ďalej. Druhá vec je relevantnosť. Hej. Darmo bude mať auta rúžovej farby, budú iné ako ostatné, ale možno nebudú relevantné a tak ďalej. Čiže tá kombinácia toho outstandinga a relevantnosti by vám mala pomôcť v tom, že vy nájdete na trhu nejaký segment ľudí, segment zákazníkov, ktorí by mohli o toto mať záujem. Testujte si to. To sú tie predprípravy. Hej. Keď vám zistíte, že to niekto kúpuje a je ochotný platiť a tak ďalej, to sú pekné signály bez nejakých väčších investícií, že to môže fungovať. Ale to tretie, čo som chcel povedať na začiatku, je tá autenticita. Nesnažte sa byť niekým iným. Vy pôjdete cez veľmi ťažké obdobia. Musíte ráno vstávať, keď sa vám nechce. Musíte sa rozprávať s ľuďmi, s ktorými nechcete rozprávať. Musíte robiť to, čo ste už nenávidíte a tak ďalej. A ak pracujete na niečom, s čím nie ste vy stotožnení, tak bude to veľmi, veľmi ťažké. Hej. Čiže tá autenticita, choďte do svojich koreňov, pozrite sa na to, či už ako firma, alebo ako jedinec a tak ďalej, pozrite sa na to a tak ďalej. A to vám potom, možno z toho vám potom možno vznikne to, že budete Ferrari, to znamená, že nebudete ľudovým autom. Mm-hmm. Hej. Ale budete pre nejakú skupinu ľudí veľmi zaujímaví a tak ďalej. Čiže budete si žiť. Takže keď sa vrátim k týmto podcastom, to, čo robíte teraz, v podstate vy sa koncentrujete na nejakú skupinu ľudí. Ak vás to urobí šťastným, ak tento biznis sa na tom dá postaviť, ak to funguje a tak ďalej, proste choďte tým smerom. Ak nie, tak potom zase rozmýšľate, že ako ho rozšíriť. Hej. Ale vychádzate z tých troch vecí, čo som povedal. Ak je tu 15 podcastov a všetci už sú fungujú a tak ďalej, bude vám ťažké spernike tam. No, nájdete si niečo zvláštne.
Perfektne. Tá téma tej autentickosti, to je proste niečo, čo veľmi riešim v poslednej dobe, takže som rád, že aj vy ste to tu otvorili dneska. A
to ľudia strašne prehliadajú.
Áno.
Že oni že toto funguje a tak ďalej, ale tá autenticita je veľmi dôležitá a hovorím, a to nie je len ako akadémia, to je vlastne o tom, že ja napríklad nás v svojom tomto, mňa nevytrhnete, mňa, jak by som povedal, že... Nenahnevate.
Okay.
Mňa nenahnevate, keď mi zavoláte v sobotu večer a spýtate sa ma nejakú marketingovú otázku. Ja budem rád. Hej, pretože toto je môj život. Toto milujem a toto je moje hobby a tak ďalej. A keď potom musím prejsť niečím, čo ma nebaví a tak ďalej, tak si poviem vždy, ale za tým je už potom to, čo hej. A to vás ťahá. Na začiatku ste sa pýtali, že asi jak sa to odhaduje a tak ďalej. Z mojho pozorovania je to, čo asi všetci vieme, že do tých 3 rokov tá firma prežije, neprežije a tak ďalej, plus minus. Ale tá firma, ktorá už je taká, že jak sa hovorí, že závodov, že to už beží, tak to je 8 rokov.
8-9
rokov. Ja to mám odpozorované. Hej. Ten Heineken je kdesi inde, ten bol závodov po 3 rokoch. To bolo jasné. Ale to je výhonok čohosi. Mhm. Hej, čiže tam vlastne my sme tam. V tej dobe Heineken bola najznámejšia značka v Ázii. Aj v Koreji veľmi známa. A tak ďalej. Čiže tam už stávam na niečom, čo už niekto prevybudoval.
Rozumiem.
Ale vy keď začínate úplne že od ničoho, takže tých 7-8. To neznamená, že budete mať dobré auto po 4 rokoch. Hej, to, alebo aj po 2. Tak proste to nie je ono. Ale ten kľud, ten pohoda a to, že vlastne už to ide, aj keby som sa vzdialil, tak väčšinou, keď pozorujem firmy, tak tých 8 rokov sa to povedal. 8-10 rokov.
Mm-hmm. Tak to ja možno len s touto myšlienkou to ukončím, že vlastne tie dobré veci skutočne trvajú. Hej? Že musíme im dať ten čas a niekedy tie veci netreba sa snažiť unáhliť.
No to, myslím si, že to je veľmi podstatné, čo ste povedali teraz, pretože vy vlastne za tých 8-10 rokov do tej firmy vkladáte niečo veľmi, veľmi trvácne a ona potom dlho existuje. Hej. To, že to vidíme okolo seba, že ľudia dokážu zarobiť za pár mesiacov, za rok, za dva a tak ďalej, ale možno je to veľmi plytké a nie sú proste tá... Ten biznis nie je vystavaný na nejakých hodnotách, na nejakých dlhotrvajúcich. Ale to, čo hovoríte vy, a na to potrebujete čas. Že môže sa vám zadariť, príde zrazu projekt alebo príde zrazu zakázka, ani ste ju nečakali a vy zarobíte COVID, hej, a ja neviem, objednáte niečo, zarobíte a tak ďalej, ale to nemusí byť trvácne. Mm-hmm. Ale ak chcete mať trvácnu firmu, ktorá bude trvať ďalšiu generáciu, tak... Tam proste musíte do nej vložiť tie veci.
Perfektne. Ďakujem, pán Hlava, za tento rozhovor.
A ja ďakujem.
Majte sa krásne.
Majte sa, dovidenia.